Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom preporuke ministara inostranih poslova Evropske unije da se Srbiji odobri status kandidata. Poslednji sporazum Prištine i Beograda o regionalnom predstavljanju Kosova nije u potpunosti otklonio dileme oko primjene. Preko fusnote u igru se vraća i UNMIK. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju izvoznici iz Bosne i Hercegovine će se suočiti sa problemima jer neće važiti sporazum CEFTA. Vlada Crne Gore potrošila 21.000 evra za 30 iPada. Da li je to promašena investicija jer neki zvaničnici ne koriste ni običan kompjuter? Zašto sve veći broj doktoranata namjerava da napusti Srbiju nakon završenih studija? Na insistiranje Ljubljane, Evropska unija skinula sa liste za sankcije beloruskog tajkuna Jurija Čiža, koji finansira Lukašenku, jer jedna slovenačka firma ima sa njim poslovni dil u Minsku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Najpre o preporuci ministara inostranih poslova Evropske unije da se Srbiji odobri status kandidata. Zeleno svjetlo je dato nakon što su ostale članice nekoliko sati ubeđivale Rumuniju, koja je insistirala da uslov za dalje evropske integracije Beograda bude rešavanje pitanje vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Protivljenje Rumuniju sledilo je nakon što je Nemačka, koja se u decembru protivila davanju kandidature Srbiji, dala zeleno svjetlo zbog postignutih dogovora Beograda i Prištine. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Vest da su ministri Evropske unije dali zeleno svetlo za kandidaturu Srbije stigla je do Beograda na neobičajen način za diplomatiju. Švedski ministar Carl Bildt je preko svog naloga na Twitteru čestitao građanima Srbije kandidaturu. Zeleno svetlo za kandidaturu Srbije potvrdit će Evropski savjet u četvrtak. Čestitam, napisao je Bildt. Predsedavajući ministarskog savjeta Evropske unije, šef danske diplomatije Nikolaj Vammen, rekao je novinarima da nije tajna da su današnji razgovori bili dugi i žestoki.
Preporuka je otvorila novo poglavlje u odnosima između Evropske unije i Srbije i postavila temelj za snažne evropske perspektive za Srbiju. Ovo također šalje snažan signal da proces proširenja ostaje prioritet Evropske unije. Ovaj signal je tim važniji što dolazi u trenutku kada ekonomska kriza i planovi spasavanja okupiraju najveći deo naše ekonomske agende i kada neki zbog toga smatraju da Evropska unija treba da se fokusira na svoje sopstvene probleme. U proteklim godinama i mjesecima Srbija ostvarila značajne reforme i pokazala odlučnost i želju da ostvari dobre rezultate u dijalogu sa Prištinom. Ti napori sada su i adekvatno nagrađeni.
Evropski komesar za proširenje Stefan Fila uveren je da će Savet Evropske unije u četvrtak potvrditi tu preporuku.
Danas je dobar dan ne samo za Srbiju i Kosovo, nego i za proces proširenja Evropske unije. Kandidatski status će otvoriti novu eru u odnosima Evropske unije i Srbije i ja očekujem da će Srbija, kao zemlja kandidat, i dalje ostvarivati napredak kako bi se pripremila za sljedeći korak, a to je otvaranje pristupnih pregovora.
Nismo dobili sve što smo očekivali, rekao je nakon burnog dana predsjednik Srbije Boris Tadić.
Danas je bilo moguće da ministri Evropske unije, inostranih poslova, odluče o tome da Srbija ispunjava ne samo sve uslove, nego i da treba dobije status kandidata. Oni su samo preporučili Evropskom savjetu da se to desi tokom njihovog zasjedanja, tako da još postoji određena mogućnost da se poništi i ovakva preporuka. Dakle, ne treba reći da je sve gotovo. Srbija bi sa statusom kandidata dobila jednu legitimaciju, jednu garanciju sigurnosti da svaka investicija koja dolazi u nju jeste u skladu sa interesima kompanija koje dolaze iz evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, pa čak i iz drugih zemalja svijeta. Status kandidata je garancija sigurnosti za svaku kompaniju.
Ono što je u jutarnjim satima izgledalo kao gotova stvar koja će biti razrešena u prvim minutima sastanka, pretvorilo se u šestočasovno ubeđivanje Rumunije da se prikloni stavovima ostalih članica Unije. Za razliku od Nemačke koja je dala zeleno svetlo Srbiji, Rumunija je insistirala na rešavanju pitanja vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Iako dugo očekivana i svakako predizborni adut u rukavu za njegovu stranku, srpski predsjednik Boris Tadić ipak je još tokom višečasovnog odlučivanja u Briselu Briselu, poručio da Srbiju kad dobije kandidaturu čeka rad, a ne slavlje.
Ja neću slaviti, nego ću nastaviti da radim na rešavanju drugih problema, na suočavanju sa narednim izazovima. Razume se, dobra vest će biti osvajanje statusa kandidata, ali strateški cilj Srbije je da postane članica Evropske unije, a do tog cilja je veoma dug put.
Da je put do cilja dug i da ima još mnogo da se radi, svedoči reči predsjednika Evropske komisije Jose Barroza, koje je preneo Tadiću.
Veoma je važno da Srbija ostane posvećena ambicioznoj reformskoj agendi i dijalogu sa Prištinom. Samo konkretni koraci i rezultati omogućit će dalje razvijanje naših odnosa. Srbija dakle drži ključeve produbljivanja naših veza kao i svog sopstvenog napretka.
Rumunija insistirala na rešavanju pitanja vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je u Briselu da su mu zahtjevi Rumunije poznati jer je već razgovarao o tome sa svojim prijateljem rumunskim predsjednikom Trajanom Baseskom, ali i da misli da zahtjevi Bukurešta nisu opravdani.
Svaki građan ima pravo da deklariše sebe u skladu sa svojim mišljenjem.
Sami vlasi u Srbiji su podeljeni, pa tako jedni ističu svoje autohtono poreklo, dok drugi prihvataju to ime, ali smatraju da su Rumuni. Iako Srbiju čekaju još mnogi koraci ka Evropskoj uniji, Vincent Dejer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da je dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj zajednici predstavlja dobru vest ne samo za Srbiju, već i za region.
Za Srbiju je to korak dalje ka članstvu u Evropskoj uniji. Sljedeći korak je početak pregovora i imamo puno energije i entuzijazma da ostvarimo taj cilj. Koraci koji Srbiju čekaju na daljem putu ka EU su jasni i posebno treba raditi na unapređenju odnosa Beograda i Prištine. Jasan put ka Evropskoj uniji donosi više investicija u regionu, više radnih mesta za njegove stanovnike i više trgovinskih odnosa. Ako Srbija napravi korak na tom putu, to će biti sila koja će povući ceo region napred ka Evropskoj uniji.
Odluku ministara Evropske 27-orice treba da potvrde šefovi država i vlada na samitu 1. i 2. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o regionalnom predstavljanju Kosova, poslednji sporazum Prištine i Beograda nije u potpunosti otklonio dileme kako će biti primenjen, ocenjuju kosovski poslanici i stručnjaci za eurointegracije. Oni smatraju da je dalje najveći problem to što 5 članica Evropske unije ne priznaje Kosovo, dok u regionalnim inicijativama administracije UN-a UNMIK, iako je na Kosovu sada već neprimetan faktor, postignutim sporazumom dobija svoje mesto preko fusnote u kojoj se govori o rezoluciji 1244 iz Prištine Amra Zeineli.
Predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije Ljutvi Hazir ističe da će nepriznavanje Kosova od strane 5 država Evropske unije reflektovati u svakom aspektu predstavljanje Kosova vani. On dodaje da su mnoga obećanja Evropske komisije koja su stigla nakon postizanja sporazuma bila data i ranije, ali ističe da postoji još jedan element, a to je povratak UNMIK-a što osigurava rezolucija 1244. Ostaje da se vidi da li će Kosovo biti jedini potpisnik ugovornih sporazuma ili će biti potrebna i prisutnost UNMIK-a, kazao je on. Problem je kod država koje nisu priznale Kosovo. Sa stola su uklonjene i simboli Kosova i ono se predstavlja preko rezolucije 1244 koja na indirektan način priznaje UNMIK kao povratni aktor na stolu predstavljanja Kosova, što nažalost nije trebalo da se desi, kazao je Haziri. Portparol UNMIK-a Oliver Salgado u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se još uvek razrađuju modaliteti sprovođenja postignutog sporazuma, ali naglašava da UNMIK nema interesa od toga da prisustvuje sastancima.
The key issue for us is to see Kosovo participate in regional fora and we have no interest.
Za nas je ključno da vidimo Kosovo da učestvuje u regionalnim forumima i mi nemamo interes od toga da prisustvujemo sastancima kada postoje alternativni pristupi za predstavljanje Kosova o kojima se svi slažu, kazuje Salgado. Ali dodajući da postignut sporazum ne isključuje UNMIK iz bilo kog foruma, te da to i nije njegov cilj. Analitičar Šenel Muharemi smatra da postignut sporazum ima i pozitivne strane. On kaže da se ovim sporazumom Srbija složila da ne ometa predstavljanje Kosova u regionalnim inicijativama koje sponzoriše Evropska unija, kao što je to do sada bio slučaj.
Ono što fond që Kosova nuk do të pengohet më, flas për veten e vet, vetë mark jest.
Rečeno je da Kosovo više neće biti ometano da govore o sebi i u svoje ime na regionalnim forumima. Također, premijer je javno izjavio da će biti olakšnica kada je u pitanju učlanjenje Kosova u nekoliko važnijih evropskih i uopšte međunarodnih organizacija, a dodao bi početak perspektive za proces stabilizacije asocijacije, istako je Muharemi. Broj regionalnih foruma je velika, Kosovo je do sada učestvovalo samo u nekoliko, kaže on, te dodaje da od učešća u ovim inicijativama svaka zemlja dobija posebno. U pitanju su forumi u vezi energije, transporta, infrastrukture, trgovine i drugi oblasti koje su formirani ranije i na kojima se zemlja regiona okupljaju i odlučuju regioni u njihovim zemljama, kaže Muharemi. UNMIK će biti pozvan na svim sastancima u okviru dogovora čiji je UNMIK potpisnik, a njihovo učešće će zavisiti od administracije UN-a. Sporazum koji je objavljen u medijima ističe da nije zagarantovana upotreba simbola i zastava država i da će se umjesto njih upotrebljavati simboli Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O problemima sa kojima će se suočiti privreda Bosne i Hercegovine ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, naročito u izvozu poljoprivrednih proizvoda. Naime, CEFTA sporazum na osnovu kojeg se sada trguju u regionu neće više važiti za Hrvatsku i potrebno iznaći nove oblike privredne saradnje, smatraju analitičari. Ukoliko BiH želi da sačuva hrvatsko tržište, neophodno je da primjeni standarde koje je propisala Europska unija. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Hrvatska je najveći vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Međusobna trgovina dvije države uglavnom je bazirana na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA iz 2006. godine. Nakon ulaska u Evropsku uniju Hrvatska prestaje biti članica CEFTA i trgovina sa Bosnom i Hercegovinom, ali i ostalim zemljama regije biće bazirana na sporazumu o stabilizaciji i priključivanju. Pokrivenost uvoza iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu u posljednje vrijeme bila je oko 54%, kaže predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić i dodaje da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju svakako izazvati probleme u bosansko-hercegovačkoj privredi.
Zato mislim da prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju da trebamo identificirati probleme, nastojati svesti na najmanju moguću mjeru kako bi se naša međusobna trgovina što normalnije odvijala. Ono što Bosna i Hercegovina treba poduzeti to je da onu količinu roba koja je izvozila u Republiku Hrvatsku nastoji dalje plasirati u Republiku Hrvatsku samo na jedan drugi način ili kroz povećavanje kvota ili na neki drugi način. Uglavnom mislimo da će se najteže to odrazi na poljoprivredno-prehrambeni sektor i toga što nama ostaje na raspolaganju, negdje smo izvozili u Republiku Hrvatsku oko 300 milijuna tih roba, mi nemamo rezervnog tržišta, nekog drugog tržišta za te robe, trebamo ga tek tražiti, a da izvozimo u ostale zemlje CEFTA u Srbiju ne možemo, oni su konkurentni u tim robama, Makedonija konkurentnija, u Crnoj Gori imamo strahovito veliki suficit.
Da će rješavanje pitanja iz CEFTA sporazuma biti prioritet dvije novoizabrane vlade Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tokom posjete Sarajevu obećao je i hrvatski premijer Zoran Milanović.
Nakon ovoga slijede razgovori. Nije samo Bosna i Hercegovina tu u pitanju, radi se o Srbiji i o nekim drugim državama koje su u CEFTA, a koje su vanjsko-trgovinski važne za Hrvatsku. Dakle, možda jedna od najvažnijih tema.
Implikacije na privredu ulaskom Hrvatske u Europsku uniju neće trpjeti samo Bosna i Hercegovina. Hrvatska trenutno sa Bosnom i Hercegovinom ima bolje uslove trgovinske razmjene nego što to imaju zemlje članice Europske unije, podsjeća bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Zagrebu Hasan Muratović.
Ako nešto mi ne napravimo sasvim novo kvalitetno u našim međusobnim odnosima, oni moraju ići po onim iz Europske unije, onda bi oni izgubili između 100 i 150 miliona izvoza u našu zemlju. A što se nas tiče, nas čekaju iste one barijere koje sad imamo u Europskoj uniji. To znači da moramo poštivati pri izvozu propise Europske unije koje mi ne ispunjavamo u mesu, u mlijeku, u prehrambenim proizvodima i još mnogim drugim proizvodima. Dakle, mi sad treba da se prilagođavamo tim propisima neovisno od Hrvatske.
Hoće li Bosna i Hercegovina uspjeti da za malo više od godinu dana postigne standarde potrebne za trgovinu sa zemljama Europske unije, odgovara predsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić.
Bosna i Hercegovina je prihvatila opći europski standard, međutim nije prateću tehničku dokumentaciju koja definira taj standard i nije ocjene usklađenosti procedura za ocjenjivanje usklađenosti sa standardima Europske unije. Izvršeno je predocjenjivanje naše nacionalne akreditacijske kuće, stanje europske akreditacije i mislim do sljedećih godina dana da bi trebalo doći do priznavanja od strane europske akreditacije. Ukoliko to završi u roku, onda će nam biti puno bezbolniji promet.
Ekonomska analitičarka iz Banja Luke Svetlana Cenić kaže da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju imati znatno veće posljedice na Republiku Srpsku. Objašnjava zbog čega.
Republika Srpska ima suficit u trgovanju sa Hrvatskom za razliku od federacije, koja opet ima suficit sa Srbijom, a deficit sa Hrvatskom, što je malo nelogično, jel da? Ali to je naša stvarnost. Znate sami da postoje granični prelazi koji se gotovo i ne kontrolišu. Pa dosta tih roba iz ovih hrvatskih županija prelazi u Hrvatsku, a treba postaviti pitanje sa kojim certifikatima se čini.
U trenutku kada je Hrvatska jednom nogom već u Evropskoj uniji, Crna Gora i Srbija ubrzanim koracima približavaju se članstvu, čini se da Bosni i Hercegovini, pored ostalih blokada, prijeti i svojevrsna ekonomska izolacija. Svetlana Cenić kaže da vlasti Bosne i Hercegovine nisu na vrijeme mislile o mogućim posljedicama.
Kao ni o čemu, u ostalom uvijek su nešto potpisivali, pa tek onda gledali sadržaj onoga što potpišemo. Građani će imati veliki problem. Ovi koji upravljaju Bosnom i Hercegovinom, njihova imovina se i onako nalazi koje kuda. A ovdje onoliko koliko treba prikazati javnost.
Bosni i Hercegovini potrebna je dobra organizacija kako bi uspjela da prevaziđe ove probleme, smatra Hasan Muratović.
To će imati jako velike reperkusije ako se mi drugačije ne organiziramo, ali može zemlja da živi bez članstva u Evropskoj uniji ako se dobro organizira.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku, zašto više od 64% polaznika doktorskih studija u Srbiji smatra da nema perspektive u zemlji, a više od 36% ozbiljno planira da napusti Srbiju. Šta sve navodi mlade naučnike da napuštaju zemlju, istraživao je Radovan Borović.
Srbija bi mogla ostati bez svojih najboljih i najškolovanijih ljudi ukoliko ozbiljno ne shvati upozoravajući podatak da se po odlivu mozgova svrstava u svjetski vrh, trenutno na 139. mjestu od ukupno 142 analizirane države. Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije upozorava na osnovu istraživanja da skoro polovina anketiranih nema posao i smatra da će ga teško pronaći, kaže Slobodan Radičev iz asocijacije doktoranti.
Ono što kažemo upada u oči to je da velika većina studenta, eto preko 60 i nešto posto, smatra da mladi naučnici nemaju perspektivu u Srbiji, a čak, ako se ne varam, 36% želi da napusti Srbiju. Tako da, to da kažemo, nisu nimalo dobri pokazatelji, ali ovaj s ovim problemom se suočavaju i zemlje koje se nalaze u našem okruženju, pa čak i neke razvijene evropske zemlje.
Anketu o stanju na doktorskim studijama u Srbiji popunilo je 577 studenata doktorskih studija, što je po grubim procenama oko 10% doktoranata. Jedno od pitanja je svakako da li je tržište prezasićeno doktorskom produkcijom ili je možda premalo onih koji dobijaju sredstva i mentora za razvoj akademske karijere. Dijagnozu akademskog problema koji motiviše doktorante da razmišljaju o odlasku u inostranstvo pojasnila nam je predsjednica Nacionalnog savjeta za naučno-tehnološki razvoj Srbije Vera Dondur.
Ti podaci nisu upozoravajući, oni oslikavaju jedno stanje na uzorku na kome su urađeni. Obzirom da su doktorske studije novina, ne možemo ni da očekujemo da nema nekih problema, da nema recimo nečega što još uvijek nije uhodano. E sada, ono što je loše to je da sadašnji studenti doktorskih studija, oni moraju to da zajedno sa nama nastavnicima se trude da ispravimo. Dobar deo ljudi koji su upisali doktorske studije gledajući to kao na svoj sopstveni razvoj karijere.
Nedovoljno šanse da se iskažu i dokažu, jedan od problema koje prepoznaju doktoranti u Srbiji. Simonida Vučenov sa Univerziteta Edukons iz Sremske Kamenice kaže da je svoju akademsku karijeru uspjela vezati za projekte Ministarstva nauke, što očigledno za dobar deo nije ostvarljivo. Uviđa sistemske slabosti koje teraju mlade naučnike da razmišljaju o odlasku iz Srbije.
Svoju akademsku karijeru unapređujem kroz rad kako istraživački, tako i u nastavi. Kažem, ne mogu da govorim u njihovo ime u tom smeru, ali pa nedovoljno sredstava verovatno ili podrške od strane onih koji bi zadržali mlade da doprinesu GDP-u Srbije na neke druge zemlje. Nedovoljno šanse da se iskažu i dokažu u oblast koje rade istraživanja.
Odlasci školovanih ljudi najsnažnija je poruka o stanju u društvu. Želja da se ode iz Srbije kod doktoranata je podstaknuta slabim motivima prilikom zaposlenja, naučnog rada i slično, kaže Slobodan Radičević iz asocijacije doktoranti.
Oni najčešće kao razlog navode znači loše uslove u laboratorijama, teško napredovanje, a studenti koji, kažem, nisu zaposleni, oni najčešće navode kao razlog nemogućnost zaposlenja. Svi se slažu jednom da je ovdje u Srbiji, da kažem, veliki problem i sa kompletnim sistemom uopšte.
Dominantna ekonomska besperspektivnost države sigurno se neće uskoro promeniti, pa profesorica Vera Dondor predlaže da se država ozbiljnije pozabavi pitanjima finansiranja naučno-istraživačkog rada.
Prva stvar koja je važna, važno je i za državu i za doktorante da rešimo pitanje finansiranja istraživanja, finansiranja školarine i ličnih primanja doktoranata. Oni doktoranti ne treba da ostanu neko ko samo studira, ima status studenta, već bi trebao da dobije status mladog istraživača koji ima platu za taj rad u istraživanju. Država mora da izdvoji dodatna sredstva da bi doktorske studije bile tako zaokruženo finansirane.
Srbiju svakako treba da brine zašto iz nje nameravaju da beže ne samo doktori nauka, već profili stručnjaka različitog nivoa obrazovanja. Upozoravajući su i podaci da visoko obrazovani kadrovi tragaju za poslom i po desetak godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Podatak da je vlada potrošila 21.000 evra na 30 iPada kako bi olakšala rad premijeru, ministrima i brojnim savjetnicima, možda i ne bi zavredila toliko pažnje da se neke ranije puno veće investicije u informatičko opismenjavanje o trošku boretskih obveznika nisu pokazale uzaludnim ili nisu poslužile svrsi. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
U Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije ocjenjuju da nabavka 30 iPad računara marke Apple nije luksuz, već je riječ o tehnološkom standardu koji će olakšati komunikaciju članovima vlade van redovnih sjednica. Oni skeptični da dio vlade uopšte zna da barata i sa laptopovima na redovnim sjednicama, još teže mogu da zamisle njihove prste na tehnološki sofisticiranijim tableta računarima sa touch screenom. Da li će zato proći dodatnu obuku, pitanje na koje u resornom ministarstvu nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Generalno gledano, koliko su ulaganja u nabavku novih informatičkih pomagala za potrebe skupštine i vlade sa jedne strane nužna, a koliko u praksi pokazuju opravdanost, pitali smo poslanika opozicione Nove Slavena Radunovića, koji kaže kako ima racionalan stav.
Ljudi koji znaju da koriste računare, za njih je i normalno da im se kupi kad je vlada u pitanju i poslanici, jer to doprinosi njihovom radu. Međutim, ako postoje ministri i poslanici koji se ne služe računarima u svom radu, to je onda bačen novac, to se podrazumijeva. Naravno, ja znam da je u administrativnom smislu komplikovano razdvojiti ljude koji će, i to još niko neće da kaže da ne zna da koristi, ali za tako nešto treba imati malo lične odgovornosti i onda, ako već se ne služite modernim informatičkim sredstvima, tražite se te, da se ta sredstva preusmjere nekome kome one navaljaju.
Ulaganja u novu tehnološku opremu koja bi rad državnih službenika učinila efikasnijim i produktivnijim sama po sebi ne bi bila predmet analize da se nakon istraživanja lista vijesti nije otvorilo pitanje opravdanosti investicije od oko 100.000 eura u nabavku laptop kompjutera za potrebe narodnih predstavnika u dva saziva parlamenta. Na pitanje novinarke Tine Radulović o tome koliko koriste elektronsku poštu i da li se trude da nađu rješenja za probleme na koji se oni čije interese zastupaju žale, od 81 poslanika odgovorilo je samo 6.
Međutim, u nezvaničnom razgovoru poslanici navodno ističu da većini skupštinska e-mail adrese ne funkcioniše, a ima i oni koji otvoreno priznaju da nemaju komunikaciju preko tog e-maila. I onda se postavlja opravdano pitanje je li investicija blizu 100.000 eura za dva saziva bila opravdana. Odnosno, ako su zaista poslanici u pravu i ako ta adresa ne funkcioniše, zašto skupštinske službe taj dio poslanice su na adekvatan način iznijela. A sa druge strane, ukoliko zaista poslanici ne otvaraju te e-mailove koje stoje na sajtu Skupštine, onda možemo reći da zapravo ne uspijevaju da odgovore ni blizu građanima i novinarima, odnosno ne uspijevaju da odgovore postavljenom zadatku.
Hoće li biti novog istraživanja o tome koliko je bilo isplativo ulaganje u najsavremenija informatička sredstva za potrebe vlade? Novinarka Radulović odgovara.
Za sad je možda rano da im to najavljujemo, neka to bude iznenađenje. Iskreno se nadam da će ova nova olakšavajuća investicija neće biti promašena kao što je bila ova u vezi sa poslanicom, ali i kao većina privatizacija u Crnoj Gori. Pa ukoliko je zaista neophodno, onda predstavnici vlade koji će dobiti te nove tehnološke darove treba dok su na vrijeme da zatraže sastanak sa recimo ministrom za informacionalno društvo, gospodinom Vujicom Lazovićem, a onda iza zatvorenih vrata od njega i njegovih saradnika zatraže pomoć, pa da imaju stručnu konsultaciju na vrijeme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako ekonomski interesi potiskuju političke principe? Evropska unija je naime uvela sankcije za još jednu grupu od 21 beloruskog zvaničnika koje smatra odgovornim za represiju nad opozicijom. Njima će biti zabranjeno putovanje u Uniju i zamrznuta imovina. Međutim, s ove liste je zbog protivljenja Sloveniji izostavljeno ime oligarha Jurija Čiža. Taj potez zvanične Ljubljane je očito motivisan ekonomskim razlozima, jer jedna slovenačka kompanija ima ugovor za gradnju hotela u Belorusiji, koji će biti deo poslovne imperije ovog kontroverznog biznismena. Čiž ima kompanije koje posluju u mnogim sektorima kao što su energija, građevina, farmacija. Vlasnik je fudbalskog kluba Dinamo i financijer je autoritarnog predsjednika Aleksandra Lukašenke. Predsjedničkim dekretom iz 2010. Lukašenka je dao ekskluzivna prava na korišćenje dela zemljišta u centru Minska kompaniji Elite Estate, za koju beloruski mediji tvrde da je ispostava Čižove holding kompanije Triple. Projekat je deo priprema za svjetsko prvenstvo u hokeju 2014. godine, koje će biti održano u Minsku. U ovom kompleksu je planirana i gradnja hotela Kempinski sa 5 zvezdica, površine od skoro 23.000 kvadratnih metara, u kome bi trebalo da se smeste mnogi posetioci iz inostranstva koji se očekuju nakon spornih predsjedničkih izbora u decembru 2010. Tokom vladine kampanje u kojoj je uhapšeno na stotine lica i dodatno ograničene građanske slobode, predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek, kao i još neki evropski zvaničnici i aktivisti za zaštitu ljudskih prava, istakli su da Belorusija nije podesna, odnosno da ne ispunjava kriterijume da bude domaćin svjetskog prvenstva u hokeju. Oni su uputili peticiju Međunarodnom hokejaškom savezu, tražeći da promeni odluku. Međutim, uprkos ovim kontroverzama, slovenačka građevinska firma Riko Group saopštila je 20. februara da je od Čižovog Elite State dobila ugovor za gradnju hotela i okolnog kompleksa. Kako je navedeno na njegovom web sajtu, Riko Group posluje u Belorusiji 10 godina. U ponedjeljak je slovenački ministar inostranih poslova Karl Erjavec izjavio:
Slovenija se ni strinjala s tim da se na listi uvrsti samo...
Da se njegova zemlja ne može složiti sa tim da na listi za sankcije bude samo jedan biznismen. U saopštenju koje je kompanija Riko poslala beloruskom servisu Radija Slobodna Evropa navodi se da je, citat, mi u kompaniji Riko smatramo da bi ekonomske sankcije Evropske unije protiv beloruskih firmi dovele do još većeg njihovog odustajanja od poslovanja sa evropskim partnerima i okretanje ka partnerima iz Ruske federacije, Kine, Turske, Kazahstana, Ukrajine itd. To ne može biti ekonomski interes Evropske unije, saopštava ova kompanija. U odgovoru na potez Ljubljane, šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski je u ponedjeljak kazao novinarima u Briselu:
To je smutni dan.
Ovo je tužan dan za Evropsku uniju. Pokazalo se da je ekonomski interes jedne države važniji nego nužnost uticaja na vlast predsjednika Lukašenke da oslobodi političke zatvorenike, kazao je Sikorski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. I pored protivljenja Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Skupština Crne Gore je otvorila istragu da li je bilo korupcije prilikom privatizacije Telekoma. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije BiH smijenilo je odbor u Unsko-Sanskom kantonu. I dalje više od 70% građana Srbije ima negativan stav prema Haškom tribunalu. Istraživač Svetlana Logar.
Ima uspona i padova, ali generalno idemo ka zaboravu.
O mukama povratnika Bošnjaka u Liplju kod Zvornika, predsjednik mesne zajednice Hajrudin Okanović.
Negdje skoro smo napravili jednu akciju, dali smo u Tuzlanski mrhana krompira, luka, graha, neko koje šta imao, sakupili smo da ne bi bacili, jer nemamo kome da prodamo. Svi su nas zaboravili, pogotovo od vlade Republike Srpske.
Europska unija uvela je sankcije za još 21 beloruskog zvaničnika zbog progona opozicije. Međutim, na insistiranje Ljubljane sa liste je skinut Juri Čiš, tajkun i blizak saradnik predsjednika Lukašenke, jer jedna slovenačka firma ima sa njim deal u Minsku. Slovenački novinar Boris Jaušovec.
Neuspeh je na tom širem području nekog kredibiliteta jedne male zemlje koja nema drugih sredstava da dostigne svoje cilje nego da bude poštena i dosljedna u međunarodnim odnosima.
Preminula poznata hrvatska i jugoslovenska novinarka Helga Vlahović Brnobić. Kakva je bila profesionalka, svedoči da je komentarisala prenos novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije pre samo 2 mjeseca.
Poštovani gledatelji, gledateljice, trčite ususret životu. Vjerujte, uvijek će se naći neki anđeo da nam prišapne, hajde, diži se, život je vrijedan i treba ga živjeti. Srdačno vas pozdravljam, vaša Helga Vlahović Brnović.
slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. I pored protivljenja Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Skupština je otvorila istragu da li je bilo korupcije prilikom privatizacije Telekoma. Naime, Crnogorski Telekom je 2005. godine kupio mađarski i Deutsche Telekom, a kako je nedavno utvrđeno u Americi, nekoliko vladinih zvaničnika je prilikom privatizacije korumpirano sa skoro 7,5 miliona evra, i to preko lažnih konsultantskih ugovora. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Opozicione stranke i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija podržali su otvaranje parlamentarne istrage o korupciji u vrijeme privatizacije Telekoma Crne Gore. Afera Telekom nastala je nedavno kada su američki financijski istražni organi utvrdili da je prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma 2005. godine nekoliko osoba iz vlade Crne Gore bilo korumpirano sa skoro 7,5 miliona eura. Zbog toga su Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom za poravnanje i zaustavljanje dalje istrage platili 95 miliona dolara. To je alarmiralo crnogorsku javnost, zbog čega je tražena brza reakcija tužilaštva. Međutim, do danas nema informacija koji su crnogorski zvaničnici primili mito preko lažnih konsultantskih ugovora. Zato su opozicione stranke iznijele zahtjev za formiranjem anketnog odbora i otvaranjem parlamentarne istrage u vezi korupcije na najvišem nivou, čiji je predlagač predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić rekao.
Pred taj anketni odbor, prvi koji bi pozvao ovaj sastav koji smo predložili anketnog odbora, bio bi predsjednik vaše partije, pa njegova sestra, pa Oleg Obradović, pa svi oni koji se pominju tamo, a to su ili sinovi ili povezana lica sa funkcionerima koji vode Demokratsku partiju socijalista.
Mađar i Deutsche Telekom su priznali krivicu pred američkim financijskim istražnim organima samom činjenicom da su platili poravnanje, rekao je Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene. On je podsjetio da su američke vlasti u istrazi sarađivali sa drugim zemljama, ali ne i sa crnogorskim državnim organima.
Dakle, ovdje se korumpira onaj ko daje potpis, to je pravilo u ovim transakcijama, taj koji potpisuje, taj se podkupljuje. U ovom slučaju potpisivala su dva čovjeka, predsjednik Demokratske partije socijalista i tadašnji predsjednik vlade i potpredsjednik ili zamjenik predsjednika Savjeta za privatizaciju Veselin Vukotić. Otvorena je istraga koju je vodio FBI 6 godina i koju je vodio državni tužilac Sjedinjenih Američkih Država u više zemalja, jedino sa Crnom Gorom nije imao nikakvu saradnju, jer je procijenjeno, pretpostavljam, da u Crnoj Gori tužilac i policija zataškavaju i da će prije obavijestiti potencijalne osumnjičene nego dati ispravne informacije.
Otvaranje parlamentarne istrage podržala je i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, koja se do sada nije izjašnjavala javno o tome. Kako je saopštio poslanik Raško Konjević, ta partija neće učestvovati u bilo kakvoj politizaciji slučaja. Konjević je rekao da ta priča treba da se otvori kako bi se utvrdila istina i da bi se prekinulo sa špekulacijama.
Ako hoćemo kao ozbiljni ljudi da utvrdimo šta je istina, onda ćemo to da uradimo na korektan i profesionalan način. Nećemo, dakle, crtati nikome mete na čelu, figurativno rečeno, nećemo nikoga optuživati bez dokaza, ali s druge strane nećemo nikome tolerisati, makar to bio moj rođeni brat ili bilo koji iz moje partije, ukoliko se ogriješio zakon, da ne bude sankcionisan.
Demokratska partija socijalista se oštro protivila otvaranju parlamentarne istrage, jer vjeruju da će crnogorsko tužiloštvo rasvijetliti čitav slučaj, te da nema potrebe da se skupština angažuje. Iako je najjača stranka ostala u manjini, šef poslaničkog kluba Milutin Simović je inicijativu za formiranje anketnog odbora nazvao političkom manipulacijom.
Mi ne želimo da podržavamo zahtjev predlagača za pokretanje parlamentarne istrage, jer je više nego jasno da je to novi pokušaj političke manipulacije, koja je prikrivena floskulama o navodnoj borbi opozicije protiv navodno korumpirane vlasti. Mi ne želimo da budemo dio kampanje kojom se narušavaju interesi Crne Gore kao i ugled strateških investitora i međunarodnih kompanija kao što su Deutsche Telekom i Mađar Telekom.
Slučaj korupcije prilikom privatizacije Telekoma je u fazi tužilačke istrage, a tužilac je zatražio od američkih vlasti dokumentaciju o podmićivanju crnogorskih zvaničnika. U toj dokumentaciji se navodi da su mito primili dva vladina zvaničnika i advokatica, sestra visokog vladinog funkcionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije smenilo je odbor u Unsko-Sanskom kantonu na čelu sa Hamdijem Lipovačom. Zlatko Lagumdžija, lider stranke, objasnije to socijalnim i ekonomskim problemima i odnosima u tom kantonu, ali je preuzeo i deo krivice zbog toga. Inače, Lipovača je već godinama jedan od čelnih ljudi stranke, a zamjera mu se samovolja koju je sprovodio u kantonu gdje je bio predsjednik vlade, zatim bliske veze sa strankom Demokratske akcije, ali i reisom islamske zajednice u BiH Mustafom Cerićem. Ipak malo bolji poznavaoci prilika u SDP-u kažu da je pozadina sukoba u stranci dublja, tvrdeći da se Zlatko Lagumdžija rešava svih ljudi koji mu nisu naklonjeni. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija kazao je da je smjena rezultat naraslih socijalnih i ekonomskih problema u tom kantonu i odnosa koji su doveli do toga. Na pitanje osjeća li se odgovornim zbog takvog stanja, Lagumdžija je izjavio.
Moja odgovornost kao predsjednika je takva da ja nemam nikakvo pravo da dozvolim da bilo ko u SDP-u bude više kriv od mene, makar prvi put.
Smijenjeni Hamdija Lipovača za naš radio kaže kako je radio sve u korist građana, ne konsultujući se sa vrhom stranke, zbog čega je i ostao bez pozicije.
Ja sam po svome mišljenju radio čestito i pošteno i ispravno. Da li sam ja samostalno donosio odluke? Vjerovatno jesam. Ne može čovjek za svaku sitnicu i svaki čas okupljati ljude i donositi odluke. Na kraju krajeva, zato je važno da imate političku funkciju pored ove državne, da ne bi morali za svaku sitnicu sazivati forume i tražiti odluke. Da li sam trebao više konsultovati? Vjerovatno jesam.
Lipovača je u dva navrata bio SDP-ov načelnik Bihaća, zbog broja osvojenih glasova na opštim izborima imenovan je za predsjednika vlade Unsko-Sanskog kantona. Kako neslužbeno saznajemo, SDP mu zamira bliske veze sa SDA, katastrofalnom ekonomskom situacijom u kantonu, milionskim dugovanjima koje ostavi u opštini, ali i koketiranjem sa islamskom zajednicom, odnosno reisom Mustafom Cerićem. Naime, iz budžeta je umjesto za ekonomiju izdvajao ogromne svote novca za vjerske ustanove. O tome Lipovača kaže.
Ako je u SDP-u moja zamjerka meni to što sam ja imao dobre odnose sa islamskom zajednicom, pod broj 1, sa katoličkom i pravoslavnom crkvom, e onda se SDP mora upitati da li je to stranka u kojoj vjerske slobode imaju mjesto.
Nerijetko se navodi kako je razlog smjene sukob kojeg je Lipovača imao sa Mahmutom Alagićem, predsjednikom opštinskog odbora stranke u Bihaću, što Alagić odlučno demantuje. Na naše pitanje šta su onda stvarni razlozi, odnosno zbog čega do sada nije smijenjen ako se znalo za njegovu autokratiju, Alagić odgovara.
Mislim da je ovo bilo ključni, odnosno zadnji moment da mi reagujemo partijski u situaciji kada smo
problemi prije svega unutar partije bili nagomilani. Ja se mogu samo složiti da je ovo bio zadnji moment da se reaguje. Da li su trebali prije, ali očito je da nije.
Mira Ljubijankić, članica predsjedništva SDP-a, priznaje kako je napravljena greška što je smjena kantonalnog odbora i Hamdije Lipovače došla u godini u kojoj se održavaju lokalni izbori. Prema njenim riječima, vrh stranke je trebao reagovati mnogo ranije.
Ako je htjelo da se nešto smjenjuje, moglo je to mnogo drugačije da se uradi, mnogo više. Ovako smo eskalirali u jedan skandal što nam baš nije pametno i nije dobro.
Iako članovi predsjedništva SDP-a priznaju kako su i ranije mogli da reaguju kada je riječ o Unsko-sanskom kantonu, malo bolji poznavaoci prilika u toj političkoj partiji navode da je pozadina sukoba između Lipovače i vrha SDP-a dublja. Novinar Emir Imamović.
Vrh SDP-a u Sarajevu i Zlatko Lagumđe očito su procijenili kako je Hamdija Lipovača nadrastao ono što su mu bili namijenili, a ta stranka evo već 12 godina sjeće sve one koji bi mogli prići šefu svojom političkom veličinom. Svi se sjećamo da je prvi potez Zlatka Lagumđije praktički nakon preuzimanja predsjedavanja SDP-a, on bio uklanjanje Nijaza Durakovića. Zatim gdje je danas Bogić Bogićević, recimo, kao čovjek kojem Bosna i Hercegovina treba podići spomenik u nadprirodnoj veličini zbog onoga što je za nju učinio uoči agresije. Ljudi poput Jasmina Imamovića su na margini. SDP je danas političko poduzeće Zlatka Lagumđije u kojem on bira i troši svoje najbliže suradnike koji onako kada mu se uvuku i određeni dio tijela brzo napreduju, ali onda brzo i padaju, jel, kao što metak ispaljen u zrak. Pada pod istim uglom pod kojim je ispaljen, tako završio i Emir Suljević na kraju kraja.
Otkako iz opozicije prešao u poziciju, SDP-u mnogi zamjeraju kadrovsku politiku koju vodi. Na svim važnim funkcijama u kantonima, Federaciji BiH i državi postavljene su osobe bliske Zlatku Lagumđi. Mnogi ne kriju razočarenje takvom stranačkom politikom koja se na identičan način ponaša kao i stranke koje su prije nje bile na vlasti. To će, kako zaključuje Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta, SDP-u itekako naštetiti.
Odrazit će se na glasove SDP-a u Unsko-sanskom kantonu, ali i u drugim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine činjenica da SDP na poziciji vladajuće partije nije funkcionirao kao partija koja je obećavala korijenite promjene, da pače, uklopila se u sivilo-bosansko-hercegovačke stvarnosti, a po mojoj procjeni glasači će to na općinskim izborima itekako kazniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Broj građana Srbije koji imaju negativan stav prema Međunarodnom sudu i dalje je veći od 70%. Svega 23% njih veruje da je Ratko Mladić odgovoran za zločine za koje je optužen pred tim sudom, dok 41% smatra da ga nije trebalo ni uhapsiti niti isporučiti u Scheveningen. Istraživanje koje je za Beogradski centar za ljudska prava i misiju EPSA sproveo Ipsos strateški marketing pokazuje da manje od polovine građana Srbije i dalje veruje da je u Srebrenici bilo streljanja. Pripremio Ognjen Zorić.
Velikoj većini građana Srbije pominjanje suda u Hagu i dalje budi negativna osjećanja. 76% njih kvalifikuje ga kao pristrasnog uz uverenje da je njegova prvenstvena svrha da krivicu za zločine i ratna stradanja svali na Srbe.
Prikažu naš narod kao najveći zločinac u Evropi. Mislim da je to prvenstveno to cilj. Mislim da je to politika nekako se tiče prvenstveno prema Kosovu. Da je što pre i što laše otuđili nas.
Tek o pravičnosti tu nema govora. Fokusirali ste se za jedne zločine, za jednu stranu i onda to toliko se po svaku cenu gazi, a druga strana vas potpuno ne zainteresuje.
Poverenje u pravičnost postupaka koji se pred Haškim sudom vode veoma je nisko, kao i u činjenice utvrđene u presudama, iako 90% građana prema sopstvenom priznanju presude zapravo nikada nije ni pročitalo. Kao ilustracija bi mogli poslužiti poznatiji procesi, na primjer protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, ukazuje Svetlana Logar iz Ipsos strateškog marketinga koji je sproveo istraživanje.
Da li znate za koje zločine se sudi Radovanu Karadžiću? Umjesto da procenat raste, procenat građana koji kažu da znam je ponovo, kao što vidite, u padu sa 66% na 58%. Sličnu stvar imamo i kada postavimo pitanje da li znaju za koje zločine je optužen Ratko Mladić.
Međutim, uprkos nepoznavanju optužnica, upitan je odgovornosti Karadžića ili Mladića.
Još uvek polovina Srbije smatra da nije odgovoran.
Istraživanje koje Ipsos proveo za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEBS-a u Srbiji pokazalo je i da građani Srbije i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih, a da još manje imaju poverenja u istinitost utvrđenih podataka. Tako, na primjer, i dalje svega 40% građana Srbije veruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% njih prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, ukazuje Svetlana Logar.
Šta se desilo, koliko oni znaju, u julu 1975. u Srebrnici, dakle 2011. nešto manje od polovine građana smatra da je tamo bilo streljanja, a samo 15% da je streljano preko 7000. Generalno idemo ka zaboravu. Građani kažu, pa nisam ni čuo za događaje. Pogledajte, na primjer, da je Sarajevo preko 1000 dana bilo pod opsadom, samo 53% građana kaže da je čulo za taj događaj.
Dešavanja tokom ratova 90-ih i haška suđenja u medijima u Srbiji zauzimaju sve manje prostora. Komercijalizacija, u kojoj vrednosne kriterijume postavljaju estradne zvezde, dovela je do toga da se čitajući novine ili gledajući televiziju nije ni moglo saznati mnogo o razlozima zbog kojih se, na primjer, Radovan Karadžić tereti za genocid. Na takav površan pristup u izveštavanjima o Hagu ukazuje i predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Morgijana Breding.
Svi znamo o Mladićevim jagodama, o doktoru Daviću, o suđenju Vojislavu Šešelju, kako mu se ne sviđa hrana u pritvorskoj jedinici. A vrlo malo se piše o činjenicama koje su utvrđene van svake sumnje pred tribunalom, što je jedan veoma bitan dio istorijskog zapisa onoga što se dešavalo u regionu 90-ih godina.
Građani Srbije su, međutim, uprkos velikoj neinformisanosti, formirali veoma čvrste stavove. Ivan Jovanović, šef odseka za pitanja ratnih zločina pri OEBS-u, smatra da bi zato trebalo ozbiljno raditi na njihovom boljem informisanju. Po njegovom mišljenju, neophodno je pre svega posvetiti se mladima, koje bi, kroz obrazovanje, trebalo bolje upoznati sa onim što se dešavalo tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i odgovornostima za te događaje.
Kako se u istraživanju u Srbiji govori o zločinima srpske strane nad Bošnjacima, Hrvatima, Albancima, znatno opada broj onih koji veruju da se tako nešto desilo, iako su čuli, ili koji veruju da je to ratni zločin. A ako se radi o zločinima na srpskim civilima, srpskim žrtvama, Oluji, Čelebićima, zločinima na Kosovu, taj procenat znatno raste.
Krivica, međutim, nije samo na medijima i o svojoj odgovornosti trebalo bi da porazmisle i političke elite, koje se na teme vezane za suočavanje s prošlošću osvrću veoma retko. To primećuje i zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić, koji dodaje da je političarima jasno da su u pitanju nepopularne teme koje teško da će im podići rejting.
Čini mi se da političari jednostavno daju one izjave koje građani Srbije prema i ovim i drugim istraživanjima žele da čuju. Prema tome udvaraju se javno mnjenje umjesto da na neki način se suoče s prošlošću, kažu istinu o zločinima koji su se dešavali ono nesrećno vrijeme.
Trend zaborava događaja iz 90-ih u kome svedoče prezentovani podaci hitno mora da se zaustavi, ukazao je Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. To se, kako ističe, pre svega mora učiniti u interesu budućnosti i budućih generacija.
Ovakve stvari ne smeju da se ponove, ne smeju da ostanu nekažnjene, a još malije da se dozvoli da oni koji su teškoj meri kršili pravila čovečnosti i međunarodnog prava ostanu pošteđeni, pa šta više i da se pretvore u heroje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
O mukama povratnika u Bosni i Hercegovini. Oni tvrde da je bilo lakše ponovno graditi kuće u posleratnim 90. godinama nego danas. To potvrđuje i priča iz Liplja kod Zvornika, zabeležila Maja Nikolić.
19 mališana iz Liplja kod Zvornika svako jutro 12 km kamionom ide u školu. Prevoz za ovu djecu nije osiguran, već zahvaljujući organizaciji roditelja i dobrim ljudima ukrcaju se u kamionu kojem ima tek 5 mjesta. No za njih ni snijeg, ni tjesan kamion nisu razlog da od kuće do škole ne idu s pjesmom.
A ulice padajte meke i guste, na široke ceste i stazice puste, jer već se bliži onaj čas kad nama dođe djeda mraz.
Zbog visokih nanosa snijega nisu obeshrabreni ni roditelji djece. Ispred kamiona oni se voze na traktoru kako bi put do škole bio što čišći pod njihovom težinom. Muharem Sinanović, vozač je kamiona.
U ovu školu je bilo upisano 6 djece, sad ako Bog da ide 20 inako djece. Pa već je godine imamo samo 10 djece u prvi razred. Međutim, od ozgo sve se sila slomila ovdje. Za ovaj kamiončić je vozio i 1999. godine djecu u Zvornik. Pa tada je bilo normalno, jer posle ratno stanje nismo to puno davali pažnje, išli smo, radili smo.
Roditelji i njihovi mališani povratnici su u Republiku Srpsku. Vratili su se u Liplji 1999. godine, no tada do danas malo toga je za njih učinjeno. Izolirani od svih, sami kroje svoje živote. Hajrudin Okanović, predsjednik mjesne zajednice Liplje.
Te ovo je jedna velika tortura od vlasti u Republici Srpskoj na djecom. Ja imam velikih obaveza, živim ni od čega. Živim, bavim se poljoprivredom, nemam gdje svoje proizvode. Negdje skoro smo napravili jednu akciju, dali smo u tuzlanski merhamet krompira, luka, graha, neko koje šta imao, sakupili smo da ne bi bacili, jer nemamo kome da prodamo. Svi su nas zaboravili, pogotovo od vlade Republike Srpske, koja ne znam da je na ovome području gdje gravitira negdje oko 1600 stambenih objekata, možda 2 kuće koje su urađene. Sve što je urađeno, urađeno je od strane međunarodnih zajednica, federalnog i državnog ministarstva vlade Tuzlanskog kantona.
Rahman Nukić, jedan od roditelja, kaže da je u Liplju jasno vidljiva diskriminacija nad djecom, ne samo zbog prevoza, već i zbog neuvjeta u kojima djeca rade.
Imamo orušene plafone, imamo te škole bez grijanja, imate tamo mokre čvorove, nerade, ne funkcionišu, mislim da je to katastrofalno. Od tih socijalnih kategorija ljudi skupljali po neku marku 2 ili 5 da bi napravili da li vrata, da li u sali popravili nešto, da li to grijanje pokušavali raditi.
Ali roditelji su odlučni u povratničkoj borbi za neko bolje sutra u Liplju, kaže Muharem Sinanović.
Ovo će kratkoročno da jako loše utiče na nas, odnosno na našu djecu, ali dugoročno ako Bog da, mi ćemo se iskristalcati, ova djeca kad porastu, kad bušu u našim godinama, on će biti vrsni ljudi i znači sigurno da raspoređuju bolje nego ovi sadašnji ljudi, odnosno u našoj vlasti. Znači moja djeca već idu u Austriju radi, ali ja se borim da ovdje napravim moje djece, da ovdje bude Austrija, Švajcarska, znači to nam je želja.
Gorivo za ovaj kamion plaćaju donatori, dobri ljudi iz Podrinja. Njih je pronašla učiteljica ove djece, Elvisa Perhatović.
Prijevoz uplaćen za cijelu školsku godinu, tako da ova djeca neće osjetiti sve one probleme i nedaće koje su ih prethodnih godina pratile. A to je mokra obuća, smrzavanje u ranim jutarnjim satima, neprohodni putevi, sami ste svjedoci kolika je visina, znači snijega. Postoje učenici koji su pješači po 8 km u jednom pravcu. Sad zamislite taj uzrast od 6 do 11 godina.
Djeca koja idu u Zvornik u školu od 6. do 8. razreda i u srednju školu od prve autobusne stanice do kuće pješači po 5 km u večernjim satima po dubokom snijegu. Učiteljica Alisa Čivić.
Oni su stvarno puni energije, volje za rad, za učenjem, za knjigom, bez obzira što nekad se desi da nemamo ni lopte da se poigramo. Sa tako lijepim osmijehom i sa voljom za rad, znači spremna sam i da ako treba u 4 krenuti na posao.
U općini Zvornik pokušali smo od načelnika Zorana Stevanovića potražiti odgovore na brojna pitanja o povratnicima Bošnjacima u Zvornik. Međutim, rekao nam je da je na putu. I bez obzira na to, povratnike u Liplje ništa ne može obeshrabriti. Vratili su se i tu žele ostati. Zato očekuju da će i nakon ove priče političari koji vode Zvornik zanemariti makar na trenutak svoju političku pripadnost i probuditi onu ljudsku vrlinu koja, vjerujemo, negdje duboko spava u njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija uvela je sankcije za još 21 osobu iz pravosudnog i policijskog sistema Belorusije koji se sumnjiče za progon opozicije. Međutim, na insistiranje Ljubljane sa liste je skinut Juri Čiž, tajkun i blizak saradnik predsjednika Lukašenke, jer jedna slovenačka firma ima sa njim poslovni dil u Minsku. Čini se da je ekonomski interes još jednom potisnuo drugi plan borbu za ljudska prava i demokratsko društvo. Pripremio Eni Zebić.
Politika Evropske unije prema posljednjoj evropskoj diktaturi, kako analitičar
političari nazivaju Bjelorusiju, doživjela je još jedan šamar. Zbog slovenskog lobiranja sa liste Lukašenkinih bliskih suradnika, policijskih i vojnih dužnosnika i osoba bliskih vrhu vlasti, kojima je zabranjen ulazak u Europsku uniju i zamrznuta imovina u državama članicama, skinuto ime Jurija Čiža, a 21 ime je ostalo, dvojice policijskih dužnosnika i 19 sudaca, koje se sumnjiči za progon i teška kršenja ljudskih prava bjeloruskih oporbenjaka i aktivista za ljudska prava. Multimilijunaš Čiž, koji je među ostalim vlasnik i nogometnog kluba Dinamo iz Minska, na tu je listu bio stavljen kao jedini čovjek iz poslovnog svijeta, ali čini se da je presudna bila njegova osobna i poslovna povezanost sa Aleksandrom Lukašenkom. Slovenska je odluka već doživjela oštre kritike nekih zemalja članica Europske unije, u prvom redu Poljske, a vanjsko-politički komentator mariborskog dnevnika Večer, Boris Jauševec, za naš radio pojašnjava kontekst ovog slovenskog poteza.
Izgleda je motiv kao uvijek novac kod takvih stvari, jel? Novac otvara vrata i tu je u pitanju 100 milijonski evarski posao u Minsku kojeg je dobilo slovensko produzeće Riko, a gospodin Čiš je oko polovine u tom poslu, je on investitor. Znači, izgleda je bilo slovenačkoj strani veoma važno da Čiža ne stave na to kaznenu listu ljudi koji podupiru Lukašenkov režim.
Čiž je skinut sa crne liste Europske unije i to je u isto vrijeme i slovenski uspjeh i slovenski neuspjeh, kaže naš sugovornik. S jedne strane to je uspjeh slovenske ekonomske diplomacije i novog slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca.
Neuspjeh je na tom širem području nekog kredibiliteta jedne male zemlje koja nema drugih sredstava da dostigne svoje cilje nego da bude poštena i dosljedna u međunarodnim odnosima.
Jaušovec tvrdi da Slovenija u ovih 20 godina nikako da stekne vanjsko-politički kredibilitet od podržavanja NATO-ve intervencije u Iraku, a da za uzvrat čak nije dobila nikakve poslove u Iraku, do slovenskog pridruživanja inicijativi za svijet bez nuklearnog naoružanja 1998. iz čega je istupila nakon što je ta inicijativa hladno dočekana kod svjetskih sila. Naravno da i drugi, pogotovo veliki, posluju sa diktatorskim režimima, ali tu postoji to ali, kaže naš sugovornik.
Velike zemlje sebi mogu priuštiti da nisu kredibilne. U tome je jedina razlika. Ja mislim da male zemlje nemaju drugo nego svoja kredibilnost u vanjsko-političkim srazmjerima. Velike zemlje naime imaju još i veliku vojsku, pa sposobnu diplomaciju, pa puno novca, tako da mogu svoje interese lako ostvarivati na bilo kakve načine koji su i nepošteni i svirepi, a male zemlje nemaju drugo nego poštenost i kredibilitet.
Ova epizoda za sada završila bez happy enda, ali Jaušovec misli da i iz nje zemlje jugoistoka Europe, koje sve redom imaju europske aspiracije, mogu izvući neke pouke.
Zato bi ja za balkanske zemlje rekao da je po drugoj strani da je ipak dobro da su one za stolom gdje se odlučuju o takvim stvarima, jer očito je da mogu možda lakše ostvariti neke svoje interese. To je ta epizoda sa Belorusijom pokazala u vezi sa Slovenijom, nažalost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I za sam kraj, u Zagrebu je preminula Helga Vlahović, omiljena voditeljka, novinarka i urednica Hrvatske radiotelevizije, koja je svojom osobenošću, profesionalnošću i znanjem obeležila televiziju Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Zajedno sa Oliverom Mlakarom, Mićom Orlovićem, Ljubom Jelčićem i drugim doajenima televizije na ovim prostorima, Helgu Vlahović generacija će pamtiti kao jednu od najugodnijih pojava na malim ekranima u uređivanju i vođenju brojnih emisija i festivala, od Jadranskih susreta do Eurovizije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Whatever the result, I'm sure we're going to have an entertaining evening of music and Oliver and I are really looking forward to it.
Ugodan i vedar glas Helge Vlahović, neposrednost, decentnost i otmjenost kakvom je više od 40 godina ulazila u domove TV gledatelja i slušatelja diljem Hrvatske i bivše Jugoslavije. Na Zagrebačkoj radioteleviziji počela je raditi 1964. Radila je u informativnim emisijama, vodila najvažnije festivale i glazbene emisije, a 90-ih je uređivala i vodila i vlastitu emisiju Govorimo o zdravlju. Za svaki posao se ističe doajenka televizijsko-sportskog novinarstva Milka Babović, Helga Vlahović pripremala kao da ga radi prvi put.
Ona je ne samo bila izvrsan voditelj, nego si mogao s punim povjerenjem joj reći, dati tekst ako se promakla kakva greška, pa je ona to praktički u hodu ispravila. Ono što je najviše bilo, osim njenog šarma, njenog znanja i sigurnosti, uvijek bila spremna da pomogne.
Jedna od najbližih Helginih kolegica i prijateljica, umirovljena spikerica i voditeljica Hrvatske televizije Željka Fatorini, kaže da javnost nije znala, ali prijatelji su od početka bili s njom u trogodišnjoj borbi s rakom.
Znali smo sve, ali ne možeš prihvatiti takvu jednu ružnu istinu.
Helga Vlahović je bila visoko obrazovana, govorila je nekoliko jezika, majka joj je austrijskog, a otac mađarskog porijekla. Ima dvije odrasle kćeri, uvijek je maksimalno davala, kao i u zadnjem komentiranju novogodišnjeg koncerta iz Beča na početku 2012. Odradila ga je već teško bolesna i oprostila se od gledatelja, no tog je trenutka samo ona znala da je to zauvijek.
Poštovani gledatelji, gledateljice, trčite ususret životu. Vjerujte, uvijek će se naći neki anđeo da nam prišapne, hajde, diži se, život je vrijedan i treba ga živjeti. Srdačno vas pozdravljam, vaša Helga Vlahović-Brnović.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!